Dəyərli dinləyənlər, proqramımızın qonağı Azərbaycan Milli Dirəniş Təşkilatından Məcid Arazla son vaxtlar qeyri-fars təşkilatlar arasında əməkdaşlıqların artmasını və təşkil olunan ittifaqları danışacaq. Məcid bəy, baxanda ölkə xaricində fəaliyyət göstərən qeyri-fars təşkilatlar arasında əməkdaşlıqların artdığı görünür. Bu, keçmişdə də vardı, indi gözlər önünə gəldi, yoxsa yeni bir şeymi?
Salamlar Əlizə bəy, sizi çox xoş gördük. Sizi və sayın dinləyənləri salamlayıram. Əlbəttə qeyri-fars təşkilatların birlikdə hərəkət etmələri daha öncədən də var idi. Amma son zamanlarda bir sıra gəlişmələrlə bərabər bu çox daha artıbdı və daha belə göz önünə gələn bir hal alıbdır.
Bir ittifaqın yaradıldığı elan edildi Almaniyanın Hanover şəhərində. İranda azadlıq və bərabərlik üçün ittifaq. Eyni zamanda Varşavada Yaxın Şərq Konfransının keçirildiyi günlərdə qeyri-fars qruplar tərəfindən bir toplantı keçirildi. Bunlar haqqında mümkün olsa biraz öz fikirlərinizi deyin. Ondan sonra sizin təşkilatınız da bunların hansında olur, onu danışacaq.
Dediyim kimi, daha öncədən də belə qeyri-fars millətlərin ortaq platformları var idi. O cümlədən İranda zülm altında olan millətlərin öz müqəddəratını bəlirləmə cəbhəsi vardı öncədən. Ondan sonra İran Federal Milliyyətlər cəbhəsi var idi öncədən. Amma son zamanlarda özəlliklə Almaniyanın Hanover şəhərində bir oturum oldu və deyə bilərim ki, elə bu İran Milliyyətlərinin Federal cəbhəsi biraz daha genişlətərək özünü daha yeni bir formətə gəldi və daha da genişlədi. Daha doğrusu elə o cibhədə olan təşkilatların içinə bir neçə İranın sol örgütləri qatıldı. Bunlar öncə, bir iki ay öncə bir bildiri imzaladılar. İranda Cumhuriyyət, Lais və Cumhuriyyət, Demokrasi və Federalism istəyirik dedilər. Daha sonra Hanover şəhərində bunlar bir oturum gerçəkləşdirdilər. Dediyim kimi, bu elə o Federal Milliyyətlər cəbhəsidir demək olar, üzvlər həməndir. Sadəcə içinə İranın sol örgütləri də qatıldığı üçün bunların sayıları artdı və ağırlıqları da artdı və onun üçün də biraz bu səs gətirdi və fars mediasında da yer aldı. Qismən deyə bilərəm ki, tartışmalara nədən oldu. Öncədən fars mediası qeyri-fars millətlərin bu tarz girişimlərinə çox ağırlıq verməzdi. Amma bu dəfə bunu eləmək zorunda qaldı və bu Hanover oturumu da belə deyim ki, əsasən daha çox bir sol birləşmə kimi nəzərə gəlir. Çünki elə bu içində olan Kürd təşkilatları və qeyri-Kürd təşkilatları da biraz sol kökənlidirlər, sol tabanlıdırlar. Biraz da Kürd təşkilatlarının burada ağırlığı çox hiss edilir. Yəni Kürd və İranın sol təşkilatlarının demək olar ki, əsas burada ağırlığı var.
Almaniyada qurulduğu elan edilən ittifaqın əsas bunun özəlliyi, xüsusiyyəti bir sol blok olmasıdır.
Bəli, bunlar onu da demək olar, federalizmi qəbul edən sol örgütlərdilər. Dördü Kürddü, Kürdlərin, İran Kürdlərinin önündə gələn dörd təşkilatı, ikisi demokratdılar, bir-birindən ayrılıblar, ikisi komelədilər, bir-birindən ayrılıblar. Bir də İranın bir neçə İran genəlinə aid olduğunu söyləyən sol örgütlər var. Yəni, federalizmi qəbul edən bir sol blok kimi görsənir, amma onun içinə də girəndə görürük ki, Kürd təşkilatları və elə İranın genəlində sol fəaliyyətləri yürüdən təşkilatlar demək olar ki, böyük əksəriyyətdə çoxunluqdadırlar. Amma təbii ki, bir ərəb təşkilatı var, bir türk təşkilatı var, bir bəluç təşkilatı var. Onlar da vardılar, amma əsas ağırlıq və basqınlıq sollarda və kütlərdədir.
Varşavada Yaxın Şərq üzrə konfransın keçirildiyi günlərdə bir toplantı oldu. Orada da elə ona yaxın qeyri-fars təşkilat, burada hamısı qeyri-fars icmalara mənsub olan təşkilatlardır. Bir bəyanat verdilər, sizin təşkilat da o bəyanatı imzalayıbdır. Orada olan təşkilatın profilinə baxsaq nə deyərsiniz və o bəyanatdan hərəkət edərək orada da bir yeni ittifaqa doğru fəaliyyətlər, müzakirələr varmı?
Belə deyim, Varşovada baş verən bir təşkilat, bir quruluş deyildi. Orada sadəcə bir qeyri-fars millətlərin seminarı quruldu Varşova oturumunun kənarında. Qeyri-fars millətlərin oturumu oldu. Bu Ərəb Əlinizal təşkilatının dəvəti ilə olmuşdu. Demək olar ki, oturumun qurucusu da Əl-Nizal təşkilatı idi. Əl-Nizal təşkilatı idi. Yəni o sadəcə bir konferansdan ibarət idi və o çıxan bildiri də o konferansın sonuç bildirgəsi idi ki, bizim də orada imzamız var idi. Bizimlə bərabər digər Azərbaycan təşkilatlarından Güney Azərbaycan Demokrat Partisi, Azərbaycan Öğrenci Hərəkatı və Sayın Salih Hıldırım da oradaydı. Onların da imzaları var. Salih Hıldırım dedim, bağışlayın, Salih Kamrani, yanlış oldu. Orada bir təşəkkül, bir təşkilatlanma söz konusu deyil. Sadəcə bir seminar oldu. O seminarın bir sonuç bildirgəsi oldu və çox sayda qeyri-fars millət orada millətə aid təşkilatlar imzalarını attılar və ərəb var idi, kütlər var idilər. Amma orada təbii ki, o bildirgədə qeyri-fars millətlərin yaxınlaşması, birlikdə hərəkət etməsinə vurgu yapılıbdı, vurgulanıbdı, altı çizilibdi. Ümumiyyətlə baxdığımız zaman İranın son gəlişmələri ilə bağlı həm farsların arasında, həm qeyri-farsların arasında ümumiyyətlə belə yaxınlaşmalar, bloklaşmalar, işbirlikləri görünür və bu diqqət çəkir.
Yəni, xüsusilə də Varşavada o bəyanata qol çəkənlər tərəfindən başqa bir ittifaqa müzakirələr varmı gələcəkdə ola bilər?
Fars millətlərin hamısını əhatə edən bir oluşum şu, indilik mənim bildiyim yoxdur. Mənim bildiyim qədərilə ən son örnəyi elə bu Hanoverdə ortaya çıxan idi. Əlbəttə o Hanoverdə ortaya çıxanla elə bizim özümüzün də bir takım dolaylı desək görüşmələrimiz oldu, amma bəlli nədənlərdən dolayı biz indilik orada yer almayı, yəni bir düşüncə mərhələsində qaldı, pratiyə keçmədi. Gələcəyi təbii ki kimsə bilməz, amma yəni onun xaricində bütün qeyri-farsları əhatə edən bir yeni bir platform, yeni bir birlik bildiyim qədərilə şu an söz konusu deyil. Amma misal üçün Azərbaycanın özündə Türk təşkilatlarının arasında bizim bu dəqiqə bir İstiqlalçılar Birliyi adı altında bir platformumuz, bir birliyimiz var. Onun dışında ayrı birlik arayışları, bir araya gəlib təşkilatların birgə hərəkət etmə arayışları da vardır ki, onu da düşünürəm ki, yaxın günlərdə mediada xəbərləri çıxar.
Məcid bəy, nədən indi bu son 1-2 ildə ya əslində son 1 ildə bu ittifaqlar məsələsi, görüşmələr, toplantılar, birgə bəyanatlar bunlar çox gündəmə gəlir. Qeyri-fars təşkilatlar əməkdaşlığı artırmaq ehtiyacı hiss edirlər. Bu ehtiyac haradan qaynaqlanır?
Belə deyim, İran İslam Cumhuriyyəti uzun zamandan bəri Türküsün desək üz aşağı gedir. İranda ekonomik durum, siyasi durum, kültürel mədəni durum hər anlamda İran krizlərlə üz-üzədir və demək olar ki, İranın o rejimin, İran İslam Cumhuriyyətinin geri sayımı uzun zamandır ki, demək olar başlayıb. Amma Trump yönetiminin, Amerikada Trump yönetiminin o Farsçada bərcam dedikləri nükleer anlaşmadan geri çəkilməsi və sanksiyaların, təhrimlərin geri gəlməsi və çox şiddətli bir şəkildə geri gəlməsi və artaraq devam etməsi İranı özəlliklə iqtisadi açıdan çox ciddi bir darboğazla, çox ciddi bir krizlə qarşı-qarşıya qoyubdu və İranın bu rejimin ciddi çalxantılarla üz-üzə qalmasını çox möhtəməl eləyib. Bunu artıq demək olar ki, rejimin içindəki uzmanlardan tutun, beynəlxalq, uluslararası uzmanlara qədər hər kəs belə davam edərsə İranda çox ciddi olayların olacağını düşünür. Təbiətən bu rejim opozisyonu olan güclərin hamısında bir təlaşlanma, bir hərəkətlənmə, bir toparlanmaya gərəyi hiss etdiribdir bütün bu opozisyon güclərində. Bu İranda bütün millətlərə mənsub olan təşkilatlarda, sazmanlarda bunu biz görürük. Farslarda da bu var, kürdlərdə də var, türklərdə də var, ərəblərdə də var. Ümumiyyətlə rejimin opozisyonu olan rejimin getməsini istəyən hər kəs güc toplama, bir araya gəlmə, birlikdə hərəkət etmə ehtiyacı hiss edir. O da dediyim kimi İranın başda ekonomik olmaq üzrə çöküşə doğru getməsindən qaynaqlanır.
Deyirsiniz, sadəcə qeyri-farslar deyil, ümumiyyətlə müxaliflər arasında bir hərəkətlilik vardır. Hanoverdə ki, mitingdə, toplantıda, orada sizin işarə elədiyiniz kimi, sol əslində blokun tərkibində sadəcə qeyri-farslar deyil, elə mərkəz təşkilatlarından da üçü var. Qeyri-fars təşkilatların mərkəz siyasi cərəyanları ilə əməkdaşlığının mümkün olduğunu görürsünüzmü? Çünki mərkəz təşkilatları arasında bu sol blok çox kiçik bir qrupdur. Sadəcə onlarla əməkdaşlıqla bu iş olmayacaq.
Əliza bəy, mən öncəliklə burada mərkəz təşkilatları və kənar və ya mərkəz olmayan təşkilatları tanımını bir eleşdirmək istəyirəm.
Buyurun.
Yəni, mən mərkəziyyətçi təşkilatlar deməyi tərcih eləyirəm. Məsələn, Farsıda bir mərkəzgərə deyilir. Biz mərkəzgərə işlətmirik, təmərkuzgərə işlədirik. Yəni, mərkəz təşkilatlar yox, mərkəziyyətçi. Çünki onlar... əslində özlərinin mərkəz olduqlarını düşünürlər və varsayırlar fars örgütləri. Amma qeyri-farslar əslində onların mərkəz olduqlarını çox da belə qəbul etmirlər. Ola bilsin ki, indi başkənd paytaxt Tehran olsun. Amma bu o demək deyil ki, indi fars milliyyətinin təşkilatları və ya fars milliyyəti mərkəzdədir və digərlər mərkəz deyirlər. Onlar bir mərkəziyyət yaratmaya çalışırlar. Onun üçün mərkəziyyətçi təşkilatlar demək məncə daha yerində və doğru olar. İndi bu mərkəziyyətçi təşkilatlar ki, çoğunluqla fars təşkilatları, fars millətinə mənsub olmuş olurlar. Bunlarda da biz bu çabaları görürük. İstər Xalq Mücahidləri örgütü olsun, istər Rıza Pəhləvinin çevrəsində toplanan səltənətçilər, kraliyyətçilər olsunlar. Amma onlarda da bu artıq ehtiyac ortaya çıxıb ki, onlar artıq görürlər ki, bu digər millətləri yanlarını almadan əslində onlar özləri İranda azınlıq vəziyyətindədirlər, əqəlliyyət vəziyyətindədirlər və onun üçün də tək başlarına heç bir iş görə bilməyəcəklər. Gəlib digər millətlərlə işbirliyi zərurətini, işbirliyi eləmək ehtiyacını hiss elədikləri üçün bir para dialoqlar qururlar, qurmaya çalışırlar. Hatta bir para dialoqlar qurulubdur, amma bir tərəfdən bu ehtiyacı hiss eləyirlər, bir tərəfdən də o mərkəziyyətçi zehniyyətləri icazə vermir ki, bu digər millətlərin tələb elədiyi həqləri sözdə belə olsa tam anlamıyla qəbul etsinlər. Misal üçün deyim, Rıza Pəhləvinin təzə bir özəl görüşməsindən bir səs qeydiyyatı, bir səs bandı çıxıb deşiyə, səs qaydı çıxıb. Orada açıqcası açıq bir şəkildə qeyri-fars millətlərin ana dilində eğitim haqqını bu deyir ki, qəbul etmirəm, mən belə şey olmaz. Hə, ola bilsin ki, bunlar öz ana dillərində sadəcə dil və ədəbiyyatlarını öyrənsinlər, amma əsas dərsləri ana dillərində almamalıdırlar. Alsalar olmaz, elə olar, belə olar. Yəni, demək olar ki, tam anlamıyla bugünkü İran İslam Cumhuriyyətinin 15-ci maddəsini orada dilə gətirir. Yəni, bu adamın qeyri-fars millətləri olan münasibəti İran İslam Cumhuriyyətinindən bir fərqi yoxdur. Yəni, eyni şeyi deyir ki, mən deyil, onu verəcəyim, ondan fazlasına qail deyiləm. Amma bir tərəfdən də bilir ki, bu millətlər olmadan da tək başına bir iş görənməyəcək. Gedir, məsələn, Bəlut birisini gətirir, orada oturtdurur yanında. Belə bir qarşılıqlı ehtiyac var. Həm qeyri-farslar bilirlər ki, o mərkəziyyətçi fars örgütləri ilə, yəni hər kəs bir arada olmalıdır ki, bu rejim geçsin. Yəni, Kürdü, Türkü, Ərəbi, Farsı, hamı bir arada olmalıdır ki, bu rejimi alternativ çıxarsınlar. Amma özəlliklə burada mərkəziyyətçi fars örgütləri digər milliyyətlərin haqlarını tanımaqda biraz zorluq çəkirlər.
Bu ehtiyacı görürlər, amma bir uzlaşma üçün deyirsiniz, şərait yoxdur.
Yəni, onlar öz açılarından çox minimum bazı sözləri verirlər, çox belə ibtidai bir şeylər deyirlər, biz qəbul eləyəcəyik və ya genel demokratik dəyərlərə vurgu yapırlar, vurguluyurlar. Amma pratikdə, yəni pratik deyəndə ki, ən azından kağız üstündə, yəni açıq bir şəkildə bu ana qədər mərkəziyyətçi təşkilatlardan net bir müsbət mesaj mən görməmişəm ən azından. Amma sözdə deyirlər ki, hə, biz hamımız birgə olmalıyıq, biz birlikdə bütün etniklər, bütün millətlər bir araya gəlməlidirlər. Gəldiyi zaman onun haqqını necə verəcəksən, o haqda biraz gerçəkdən sıxıntılar var.
Çox sağ olun Məcid bəy, təşəkkürlər müsahibə üçün.
Mən də sizdən təşəkkür edirəm, çox sağ olasınız.